galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imanaysa Washington. Waa maalin talaada ah bisha Maarso ee sanadka 2022-kana, waa 9:20. Waxaad naga dhegaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabta, iyo wararka v o a na waxaa idiin daadahaynaya anigoo ah Jacfar Kukay. qodobada aan idinku hayno idaacaddayada galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mid a waraysi ku saabsan amniga iyo doorashada Soomaaliya.
Waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanayo, prime ministerkana kulamo qaadanayay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. arrimahaasoo dhan ayaan leenahay arimay keenaan habaxsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka.
Sidoo kale waxaanu idiin haynaa warbixin ku saabsan xaaladda abaaraha gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya.
tusaale ahaan abaarta 2017-ka xooggeeda wuxuu ku dhacay gobolka Doolo, bariga qoraxay jarar, laakiin abaartan waxay saamaysay 10 gobol, 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay iskusi u saamaysay. Marka baaxadeeda marka la eego aad bay uga ballaarnayd.
qodobadaas iyo weliba warar kale ayaanu idinku haynaa idaacaddayada galabta iyo wararka v o a. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. dowladda Ruushka ayaa sheegtay inay go'aan ku gaartay inay si weyn u dhinto dhaqdhaqaaqyada milatari ay ka waddo agagaarka magaalada Kiyev iyo weliba Chernihiv ee dalkaasi Ukrain. wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga dalkaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wadaxaajoodka ee Ruushka iyo Ukrain ee ka dhacay magaalada Istanbul ee waddankaasi Turkiga. sarkaalkan oo la yidhaahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah in wadahadallo kale ay dhacaan. guddiga wadaxaajoodka ayaa si faahfaahsan uga hadli doona go'aanada la qaatay kadib marka wafdiga Ruushku ay ku noqdaan Moscow, ayuu Fomin yidhi. xubin ka tirsan ergada wadaxaajoodka Ukrain ayaa sheegay in Kiyev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaasoo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wadahadalka Ruushka iyo Ukrain ee Istanbul. waxaan rabnaa hannaan caalami ah oo dowladaha damaanad qaadaya ay u shaqaynayaan si la mid a cutubka shanaad ee axdiga NATO, ayuu yidhi wadaxaajooda Ukrain ka socda oo la yidhaahdo Davy Arakhamia. waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay horseed u noqon karto in si kalfool ka fool ah ay u kulmaan madaxweynayaasha Ruushka iyo weliba Ukrain oo la kala yidhaahdo Zelenski iyo Putin. jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee Congo ayaa maanta ku biirtay ururka bulshada bariga Afrika ee magaciisa loo soo gaabiyo EAC. ururkan ayaa leh suuq mid ah oo u ogolaanaya ganacsiga xorta ah iyo isu socodka muwaadiniinta. EAC oo fadhigiisu uu yahay magaalada Arusha ee dalka Tanzania ayaa hadda ku fiday 7 waddan, waxaana xubnaha ururkani ay kala yihiin Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania, South Sudan iyo weliba Uganda. guddoomiyaha EAC Uhuru Kenyatta ayaa ku dhawaaqay xubinnimada Congo isaga oo ku tilmaamay mid muhiima. ogolaanshaha Congo waxa ay calaamad u tahay munaasabad weyn marka la eego taariikhda isdhexgalka gobolka, Kenyatta ayaa sidaasi ka sheegay shir madaxeedka oo internetka ku qabsoomay. EAC waxa ay hadda ka bilaabataa badweynta India ilaa badweynta Atlantika, taasoo gobolka ka dhigaysa mid lagu tartamo oo fududaynaya inuu galo aagga ganacsiga xorta ah ee qaaradda Afrika, ayuu yidhi xogayaha guud ee kooxda Peter Matugi. ururkan ayaa la aasaasay sannadkii 2000, wuxuuna ka shaqeeyaa dhiirigelinta ganacsiga isaga oo meesha ka saaraya canshuuraha u dhexeeya wadamada xubnaha ka. EAC ayaa aasaasay suuq wadaaga sannadkii 2010. xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken ayaa talaadadan maanta booqanaya waddanka Morocco. Ujeeddada booqashada wasiirka ayaa lagu sheegay in lagu xoojiyo iskaashiga istaraatiijiyadeed ee gobolka. Blinken ayaa rabaad gaaray fiidnimadii Isniinta kadib markii uu Israa'iil kaga qayb galay shir madaxeed taariikhi ahaa oo halkaasi ay ku yeesheen wasiirada arrimaha dibadda ee waddamada Imaaraadka, Morocco, Bahrain iyo Masar, taasoo Israa'iil ay u aragtay fariin adag oo ka dhana Iran. Blinken ayaa mar kale la kulmay dhiggiisa Morocco Nasir Bourita iyo ra'iisul wasaaraha Aziz Akhanoj, waxaana uu sidoo kale la kulmi doonaa dhaxal sugaha Abu Dhabi Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo ku sugan dalka Morocco, kaasoo xiriirka waddankiisu uu la leeyahay Washington oo ay saaxiibo soo jireena ahaayeen uu hadda waajahayo madmadow dhoora. Waxaa la filayaa in khilaafka saxaraha galbeed uu safka hore ka galo arrimaha laga hadli doono, taasoo arrinta ay mudnaanta ugu sarreysa siinayaana mas-uuliyiinta Morocco. galab wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halka aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Aanu ku bilowna ee madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayaa kulamo kala duwan la yeeshay mas-uuliyiinta amniga kadib weerarkii toddobaadkii hore Al-Shabaab ay ku qaadeen garoonka diyuuradaha ee Muqdisho iyo magaalada Afgooye oo ay ku dhinteen aaniraahde magaalada Beledweyne oo ay ku dhinteen in ka badan 10 qof. Weerarada Al-Shabaab ayaa imanaya xilli doorashada guddoonka baarlamaanka iyo tan madaxtinimada ee ka dambaysaba loo diyaar garoobayo. Haddaba xilligan maxaa la gudboon dhinacyada maamulaya amniga doorashada? Su'aashaasi iyo weliba kuwa kale ayuu wariyaheenna Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle weydiiyey guddoomiyaha bulshada rayidka Cismaan Muxiidiin Shaatax.
arrimahan hadda soo kordhay waxa uunbay sii kordhinayaan walaaca dalka Soomaaliyeed ama bulshada ay ka qabeen in maaragta mul kastaba dib u dhac ku imaan karo doorashooyinka, balse waxaan leeyahay haddii mas-uuliyadda amniga si fiican loogu heshiiyo oo xil layska saaro, xil lagula xisaabtamana la helo, in doorashooyinka la dhammaystiri kara ayaan aaminsannahay oo dib u dhac dambe aan loo baahneen. Runtii dib u dhacyadii badnaa ee doorashada soo galay oo marmar ka dambeeyo qalbijab ku sii ridaayay dadka Soomaaliyeed, oo runtii aada moodda inay dowladnimadii iyo arrimihii doorashooyinkaba ay kasii kalsoonidooda kasii yaraanayso. Marka si taa loo ilaaliyo aada ay muhiim u tahay in doorashooyinka wax kasta oo qaata la dhammaystiro. Arrimahan amnigana runtii hadda aada moodid in soo taraayaan abitarada iyo dhinaca mas-uuliyadda oo naftirkeeda isku dhiidiib ama uu ka socdo isgarab socosho aanan martaqaana wada shaqeyn jirin, taana ay aada maaragta u tahay arrin runtii wololkeeda leh.
Maxaad kala jeedaa amniga arrintiisa yaa isku haysta, maxaad kala jeedaa meeshaas?
Mayd, waxaan ka cabiraynaa dhibaatooyinkii hadda dhacay oo cid hadda oo mas-uulka ahedoo lagala xiriirina ama lagala xisaabtamana aysan jirin. Tan labaad, waxaan arkeynay in shirar amni ay socdaan oo dhinaca madaxweynahan uu dhinaciisa kulamo qaadanay, prime ministerkan kulamo qaadanay. Waxaan ogsoonahay in khilaafyo siyaasadeed ay jireen oo la xiriira dhinacaas oo siyaasadda kore. Arrimahaas oo dhan ayaan isleenahay armay keenaan habacsani ku timaado doorashooyinka amnigooda iyo guud ahaanba amniga dalka. Marka si taa looga baxo, waxaa aada muhiim u ah maarata in la helo amniga arrimihiisa meel toos ah la saaro. Waxaan ogsoonay in amniga doorashada in baraamiska lagu wareejiyo, taa naftirkeeda waxay u baahan tahay in hadda ay noqoto mid cad oo aanan faragelin lagula sameyneynin, mas-uuliyaddana ay noqoto mid lagula xisaabtamo markaas.
Marka fiiriso kala duwanaanshaha labada khafiis ee madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha oo in muddaaba wada shaqeyntoodu aysan jirin, ma kula tahay inay saameyn karayso gebagabaynta doorashada?
Walaani mar kastaba khilaafka siyaasadeed wuxuu saameyn ku yeeshaa wax kasta oo markaa oo la xiriira haddii ahaa lahayd amniga, haddii ahaa lahayd dhaqaalihii dalka, haddii ahaa lahayd arrimihii adeegii bulshada loo hayay. Waxaas oo dhan ayay markastaba culays ku tahay khilaafka siyaasadeed, waana mid markasta u baahan in runtii laga gaaro xal ku saleysan mas-uuliyad maxaa yeelay dadka loo adeegayo oo waxloo qabta waa bulshada Soomaaliya, shacabka Soomaaliyeed. Shacabka Soomaaliyeedna ma qaadan karaan colaadyo badan oo sii socdo, khilaafyo siyaasadeed oo sii socdo, oo intaba aan ku salaysnayn dan caan oo ku salaysan dan gaara. Marka arrimahaaseeto runtii aadan walaac u qabnaa, waana wax culays keeni karo.
Maxaa idinla gudbeen xilligan kulamaad la qaadateen, hoggaanka aad saragteen, wakiilada beesha caalamka bulsharidan la kulanteen, halka hadda muxuu ku jiraa? Doorashaduna abriil 14-keedii guddigu sheegeen in ugu dambeyn la dhaarin doono xildhibaanada, marka maxay idinla tahay hadda?
Walaal, runtii annaga waxay inala tahay halka in maaragtaa arrimahan khilaafkan siyaasadeed heshiis dhabax laga gaaro, markii ugu yar tahay in laga midoobo dhamaystirka doorashooyinka, in laga midoobo oo ay doorashooyinka marka ay noqdaan kuwa ku dhammaada si jawi nabadeed, dadkuna aanay dhibaato kasoo gaarin. Waxaan la soconaa hadda dhibaatada ka dhacday Beledweyne, oo runtii dadkaas reer Beledweynena aysan markaa aynan istaahilin in dhib noocaas uu ku dhaco, ama dayacnaa intaas la-eg ee dhacdo oo intaas qofood ku dhintaan. Marka taa ayaa isleeyahay runtii looma baahno. Si loogu waantoobana waxaa muhiim ah in markastaba mas-uuliyadna ay jirto layskana xilsaaro mas-uuliyadda maarata sida ay
ugu gudan lahaa. Amni darradan ma laga yaabaa inay saameyso doorashadii oo dib u dhac kala yimaado?
Haddii uu jiro ka go'naansho gudasho waajib ku aadan dhamaystirka doorashooyinka, dhinaca mas-uuliyadda dalka dadka hogaaminaya waxay la tahay dib u dhac kuma dhici karo. Haddiise ay noqoto mid runtii la siyaasadeenayo ama lagu dabaqayo fikradaha siyaasadeed oo kala duwan ama danaha gaarka ah, runtii culaysay keeni kartaa xaaladda amni darada.
Taasi waxa uu ahaa Cismaan Muxidiin Shaatax, gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Soomaaliya. Waxa uu warramayey wariyaheenna magaalada Muqdisho, Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Isla wararka dhinaca ammaanka ah ayaynu weli ku guda jirnay kulan lagu xusayay islamarkaana loogu ducaynayay xildhibaan Aamina Maxamed Cabdi, oo dhowaan qarax ka dhacay magaalada Beledweyne ku geeriyootay ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo ee maamulka Jubbaland. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay qaar ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ee dooran, mas-uuliyiin ka socotay maamulka Jubbaland, iyo weliba ergooh ka kala socota ururada bulshada rayidka. Warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa Kismaayo nooga soo diray wariyaheenna Aadan Maxamed Salaad.
ugu horeyn kulanka waxaa hadal kooban ka soo jeedisay Faadumo Aadan Katela, gudoomiyaha ururka haweenka ee gobolka Jubbaland Hoose, iyo Ugaas Cumar Xiirey oo ka mid a dhaqanka gobolka. Waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in sidii cadaalad loogu heli lahaa xildhibaanada Aamina ay ka shaqeeyaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya.
Walaasheenna waxaan leeyahay Ilaahay u naxariisto, Jannatul Firdowsi Ilaahay guriha uga dhiso. Haddaanahay gabdhihii reer Jubbaland waxayna xusuusisay ama waxay ka shaqayn jirta wuxuu ahaa xuquuqul insaanka, maadaama aanahay wasaaradda haweenka iyo ururka haweenka oo ka shaqeeya inta badan xuquuqul insaanka. Waxay ka shaqayn jirta xuquuqul insaanka, waxay u hadli jirtay haweenka kuwa dhiban iyo kuwa kale, way u hadli jirtay inay haweenka isgarab qabtaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka qur-aan diinta bartaan bay ka hadli jirtay, inay haweenka wax soo saarkooda ay ugu deeqaan haweenka ay ka hadli jirtay. Waxaan leenahay walaasheena Aamino waxay ka dhimatay qoyskeeda, balse aatee waxay naga dhimatay anaga gabdha ahaan bay naga dhimatay. Ilaahay u naxariiso, gacan xaq daran baa dishay.
Geerida halkaa ka dhacday, gabadha hadda magaceeda dadkii badnaa meesha ku dhammaaday, geeri dadka saa u saamaysa gabadhaas. Waxaan dhihi karaa waxay ahayd tiir tiirarka Soomaali kamida oo jabay u ahaa say ummadda u saamaysa. Marka labaad, qalbiga annaga iyo dhiigga annaga iyo soomaalinimada iyo helnimadaba waxay ku reebtay dhaawac aad u weyn. Waxaan dhihi lahaa ummadda Soomaaliyeed guud ahaan, dadkii halkaa ku dhammaaday oo ay aameen xildhibaan ee ka saxiibay dhibe waa maxamed, maanta ay ugu taytil weyneyd ummadda Soomaaliyeed samaran saman iimaan Allah ka siiyo.
Xildhibaan Cismaan Xuseen Bistoolo oo ka mid a mudanayaashii hore ee baarlamaanka Jubbaland ayaa dhankiisa sheegay in aanan la ilaawi karin xildhibaanada Aamina, waxaana uu sheegay
gudbo gabadha aan u ducayna walaasheen ah gargadal lagu dilo, laakiin xaqiiqadu waxay imaan doontaa reer Jubbaland haddaan nahay gabadha inaan xaqeeda aanan laga harin, haddaan beesheedaan nahay siyaasiinteedii oday dhaqameedkeeda aan afkooda ku hadlaya, inaan marna la iloobin ay dakana ku noqoto dadkii ka dambeeyey jilkeedii, waayo Soomaali waa istaqaanaa. meesha lagu dilay Aamina Maxamed Cabdi xildhibaanad Allah u naxariistee madaxtooyada gudaheeda oo lama galay bay ahayd. Markii gaariga ninku isku qarxiyey, kadibna gabadhii dhaawaceeda la qaaday, gaari kale lagu talagalay isbitaalkii weynaa magaalada Beledweyne horteeda lagu qarxiyey. Waayo waa fal la soo maleegay, wixii soo maleegayna waa la yaqaana, Soomaalina waa istaqaana. Anagu marka anagu maanta aan u imaanay inaan u duceyno xildhibaan aamino, mana ka harayno dilka aamino iyo gabadhii ka horreysay ee nolol iyo geeri lala ayaa ikraan taaliyay.
Xildhibaan Xamse Cabdi Barre oo ka mid a mudanayaasha cusub ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa ka taariikhiyay aqoontii u lahaa allaha u naxariistee xildhibaanada aamina maxamed cabdi.
Gabar culimo ay ahayd diinta islaamka ee usoo adeegtay ilaa sida iyaduba sheegtay macalin dugsi ay soo ahayd, macalin iskuul bay soo ahayd, maamulo iskuul bay soo ahayd. Ummaddahan tarbiyadeeda iyo waxbarashadeeda iyo barbaarinteeda ayay waqtigeedii runtii muddo dheer ayay soo waday. Haddii qofka dilay uu wadaniyad iyo ummaddahan inuu u shaqaynayo u sheeganayana, haddii wax kaleba kamay shaqaynayba ummaddahan iyo dalkan iyo badbaadadiisa unbay aamina ku taagnaydba hadii habeen. Marka diin looma dilin.
Xildhibaan Cabdinuur Cali Aadan oo ka mid a mudanayaasha baarlamaanka cusub ee Soomaaliya ayaa dhankiisa sheegay in halgankii xildhibaan Aamina ay waday uu halkiisii kasii socon doono, ismarahaantaana loo baahan yahay in baaritaan dhaba lagu sameeyo kiiska dilkeeda.
Insha allah allaha u dilo idinkiisa Aamina allaha u naxariista, laakiin halgankaas ma dhimanayo mana dhammaanayo mana dhammaan doono haddii allaha u dilo ogolaada. Waxaana rajaynaynaa in arrin halisteeda leh wabi dherer loo qaaday wabiga waxaa loo gudbaa sida dalabka, laakiin wabi haddii dherer u qaado ma dhammaado badkan buu ku gelinayaa. Arrinteeda saasoo kale inay noqoto haddii ilaahay raado. Waxaan u dabageli doonaa cid kasta ee aan raad galo, cid kasta ee tuhun galo, cid kastoo la dareemayo.
Aadan Maxamed Salaad, V O A, magaalada Kismaayo.
kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad ku sugan tihiin. Markana Somaliland, ururka suxufiyiinta Somaliland ee magaciisa loo soo gaabiyo Soolja ayaa ka hadlay xukun hal sano ah oo ay maxkamad ku taala gobolka Maroodi Jeex ku riday wariye Axmed Qani Xirsi oo muddo bil ku xirnaa magaaladaasi Hargeysa. Xukunkan ayaa daba socday qoraal uu wariyuhu ku daabacay Facebook-ga. Warkan waxaa Hargeysa nooga soo diray wariyaheena Khadar Maxamed Cakulle.
xukunka ay ku riday maxkamadda gobolka Maroodi Jeex wariye Axmed Qani Xirsi oo ah wariye madax bannaan isla markaana muddo bil ah ku xidhnaa magaalada Hargeysa ayaa waxa uu dhanyahay hal sano oo xariga iyo 1 million oo lacagta Somaliland shilin ah oo ganaaxa. sida uu sheegay qareenka u doodayey wariye Axmed Qani Xirsi Maxamed Afyare, waxaa lagu soo eedeeyey laba qodob, kuwaasi oo kala ahaa fidinta warar been abuur ah iyo dacaayad qalandumisnimo. waxaana qareenku uu qaar ka mid a warbaahinta u sheegay
waxa weeye marka hore xarigiisa looma marin sifo sharciya oo waana laguma soo xiro. marka hore tacadigaasa ku dhacay markii dambe Axmed Sixeerood wuxuu kusoo tay laba qodob baa lagu eedeeyey mid wuxuu ahaa inuu faafiyey warar been abuur ah. kaa ciqaabtiisi waxay kaga xukuntay maxkamaddu ganaax quluu 1 million. kii labaad oo ciqaabtiisi u dhexeysay sanad ilaa 5 sano, kaana ciqaabtii ugu hooseysay sanad ay maxkamaddu kaga xukuntay, kaana waa lagu helay. marka waxa weeye sanad wixii keernaa muyse sharcigu uu sheegayo waxa weeye sanad wixii keernaa loo yibi karaa. marka gabada wadada amarro dariiqaa sharciya loo furo waa lama yibino sanadka wuxuu uga harsan imika bilbaa uxidhnaaya bajetkaasaan isku dayi doonaa insha allah.
yesta kale ururka saxafiyiinta Somaliland ayaa sheegeen in aan loo marin xaliga wariyahaasi Axmed Qani Xirsi sifa sharciya. gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Somaliland Sakariye Axmed Maxamed ayaa VOA-da u sheegay in ururahan ay dareensan yihiin inay muhiim tahay in lagu dhaqmo sharciga.
anagu runtii Soolja ahaan waxaan u aragnaa in saxafigana uu xaq leeyahay, bulshada kale ee Soomaalilandna ay xaq leedahay oo aan lagu gafi karin. marka in saxafiyiinta Soomaaliland ama guud ahaanba warbaahintu ay hesho saaxad ay ku shaqayn karto oo u ogolaanaya in ay shaqadooda si wanaagsan ay u gutaan. waxaan ognahay dastuurka Soomaaliland ba ya saxaafadda siiyay oo article 32 ama qodob dastuuri ah baa sheegaya in saxaafaddu ay xor tahay dhacdooyinka iyo wararka ay tibinayaan ay xaq u leeyihiin sidoo kale qofka saxafiga ah loo xaq loogu leeyahay inuu isagu wararkii iyo dhacdooyinkii uu bulshada la wadaagay koor intaanu gudbinin uu isagu rufo shaandheeyo war xaqiiqo ah run ah ee tafatiran uu bulshada la wadaago oo isagana taasi xuquuqdiisa tahay waxaan ognahay in maalintii shalay ahayd la xukumay wari Axmed Qani oo ku xidnaa Hargeysa runtii wax kasta oo baal marsan in qofka saxafigii uu helo saxad ku shaqeeyana waanu ka soo horjeednaa waanan runtii isaga iyo cidii kale ee waxaari ku dhacayba waanu la dadaalnaa haday tahay ciidamadii booliska haday tahay hay'adihii kale ee nabadgelyada qaabka salaa markasta waanu daba taagnaanaa waanu ogaanaa wixii qofka lagu soo xiray iyo halka xaaladiisu marayso iyo sidii haday tahay uu difaac u baahan yahay waanu la barbar taagnahay marka runtii saxafiyiinta Soomaaliland markasta waxaan u soo jeedinaa inay iyaguna sharciga ilaaliyaan iyagana ma ogolin cudurku saxad gudbo anagu halkaas aanu ka taaganahay
waxaan isku daynay in aanu la xidhiidhno mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex si aan wax uga weydiino xukunka ay ku riday wariye Axmed Qani Xirsi balse noomay suurtagelin kadib marka ay suurtagal noqon weyday in aanu xafiiska galno isla markaana ay telefoonada gacanta ee mas-uuliyiinta maxkamadda gobolka Maroodi Jeex ay xidnaadeen Khadir Maxamed Akule VOA Hargeysa
Mas-uuliyiinta gobolka ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa ka hadlay xaaladihii ugu dambeeyay ee dhinaca abaarta iyo waliba jawaabta ay ka bixinayaan xilli uu gobolkaasi booqanayo wafdi ka socda hay'adaha samafalka iyo waliba safaaradaha wadamada qaarkood ujeeddada wafdiga ayaa la sheegay in ay la xiriirto sidii ay ugu kuurgeli lahaayeen xaaladda abaarta ka jirta deegaanka isla markaasina ay kaalintooda uga qaadan lahaayeen warbixintan waxaa noo soo diray wariyaheena Maxamed Cabdiraxmaan Gaata
kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa mas-uuliyiinta deegaanka waxa ay ku soo bandhigeen saameynta ay abaartu ku yeelatay deegaanka iyo inta ay dhantahay ka jawaabida xukuumadda ee xaaladda abaarta ka jirta dowladdeeda Soomaalida haddaba markii uu soo dhamaaday kulankani waxa warbaahinta la hadlay Maxamed Ismaaciil oo ah la taliyaha madaxweynaha dhanka bini'aadantinimada isla markaana waxa uu ka warbixiyay ujeedada wafdigani iyo waxyaabaha ay labada dhinac ka wada hadleen
waxaan maanta magaalada Gudi ku qaadanay kulan kula qaadanay hay'adaha UN-ta iyo safiirro ka socday tiimkan la kulanay waxa ahayn waa tiimkan xukuumada in hay'adaha UN-ta oo UN Counter Team balay dhahda waxa hoggaaminayay gabadh Catherine Sosi gabadhan ku sarreysa hay'adda maxalliga ah waxa kale oo helinayay safiirada Japan iyo Canada iyo safaaradaha Sweden New Zealand iyo Switzerland oo iyaguna maxalliga ah qayb ka ahaa ujeeddada missionkan isku dhafka wuxuu ahaa in ay u kor galaan xaaladda abaarta waxaan warbixin dhameystiran ka seenay wax qabadkii dawladda ku aadana ka jawaabida abaaraha waxaan kalon la wadaagnay caqabadahii iyo meelaha wali baahiyuhu ay ka jiraan iyo sidoo kale mustaqbalka fog sidii dadka loo dhisi lahaa horumarka xog loo saari lahaa si awoodda dadka xagga horumarka iyo u adkaanshaha abaaraha uu kor ugu kici lahaa marka kulanku kulan si fiican u qabsoomay buu ahaa dabcan maanta waxay booqan doonaan gobolkan shabeel ka tirsan gaar ahaan degmada Guday oo meelaha abaarta badan ay saameeyeen waxay sii joogi doonaan ilaa berri
geesta kale mas'uulka ayaa tilmaamay in kulankan diirada lagu saaray sidii loo dardargelin lahaa horumarka waara si looga gaashaanta abaaraha soo noqnoqonaya
waxaan xogga saarinaa maadaama hadda bishii March ay gabagaba tahay roobkiina aan rajaynayno ilaahayna ka rajaynayna roob fiican helo oo inaga jabiya abaarta inaan xogga saarro in la horumariyo xagga biyaha oo ceelal fara badan iyo daamam biyaha qabta maxalada la sameeyo sidoo kale in kor loo qaado wax soo saarka beeraha xoolaha iyo marka suuqa in lagu xiro marka maxaa la yiraahdaa in warshadihii iyo wax soo saar kor ay ku caan si awoodda dadkeena ay kor u wada kacaan marka inta badan kulanka qaabkaas buu daranaa si qurux badan buu noogu dhacay waxayna qireen mas-uuliyiinta kasoo qayb galay shirka ee xagga hay'adaha iyo safiirada ka socday dadaalka xukuumadda oo abaartani waxay ka baaxad ballaaran tahay abaarihii hore deegaanadeena dhici jiray tusaale ahaan abaarta 2017-ka xoogeedu wuxuu ku dhacay gobolka Doolo bariga qoraxay jarar laakiin abaartan
waxay saameysay 10 gobol 84 degmo deegaankeena ka tirsan bay isku sii u saameysay marka baaxadada marka leego aad bay uga ballaarnayd dadaalada xukuumadda ay sameysay iyo ka jawaabida abaartu xilli hore bilowday waxay suura galiyeen in sif qurux badan looga jawaabo oo ayna deegaankeena la hada ka dilaacin xanuunada waxa la yiraahdo xilliga abaar ha dilaaca ka dhasha biyaha inayna jirin wax abaarta u dhintay iyadoo in ognahay abaarihii hore in dad fara badan waxa la yiraahdo ay galaafan jireen ay u dhiman jireen marka waxaanu maraynaa waxa la yiraahdo xilli abaartu ay gabagaba tahay laakiin weli shaqo fara badan baa inoo dhiman wax badan waxay ku xilnaan doonaan roobabka dii doona sidee noqdaan laakiin ay waxa ka rajaynayaa roob fiican inaga jabiya idaan waxaana xooga saarnaa sida kaliya laga bixi karo abaaraha soo noqnoqonaya waayeen xooga la saar xagga horumarinta biyaha wax soo saarka kor qaadida dhaqaalaha bulshada iyo in dadku sidayn u deganahay iyadana wax laga bedelo oo deegaankeenu aad u ballaadhan lama wada degi karayo marka in dadku ay isu soo ururaan oo goobaha maxalliga magaalooyinka waaweyn ay sameysmaan adeegyadii magaalada loogu talagalay laga dhameystiro marka saasay mahadsan
wafdiga ayaa maanta booqan doona goobaha ay ku sugan yihiin dadka ay abaartu saameysay ee magaalada Gudi ee ku sugan qaybo ka mid ah gobolka Shabeelle si ay markaas ugu kuuro galaan xaaladooda si kastaba ha ahaatee kulankan oo ka dhacay magaalada Gudi ayaa imanaya xilli ay wali deegaanka Soomaalida ka taagan tahay abaar baahsan walow ay meelo kooban ka curteen roobkii guga Xaalad Raxmaan Gaata VOA magaalada Gudi
waxaa aad dhegeystayaalkaasi aad weli nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Hay-adda qaramada midoobay ayaa ku caadaadinaysa wadamada Ukraine iyo Ruushka inay gaaraan xabad joojin dhinaca bini'aadamnimada xilli dagaallo qaraar ay weli ka sii soconayaan wadankaasi. Warbixintan waxaa noo soo dirtay Margaret Bashir oo V O A ni wasoo waranta qaramada midoobay waxaana soo jeedinaysa Zahra Ciidla Nuur.
Xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa warbaahinta kula hadlayay xarunta guud ee qaramada midoobay ee New York isagoo arrintaas ka hadlayna wuxuu yiri haddii aynu si cad uga hadalno xalka mushkiladani ma aha mid bini'aadaminimo ee waa mid siyaasadeed sidaasi daraadeed waxaan ku baaqayaa xabad joojin degdeg ah oo bini'aadaminimo si fursad loogu helo wadiiqo lagu heli karo xal siyaasadeed oo wada hadal ku dhaco si loo gaaro heshiis nabadgelyo oo rasmi ah waxaa kale oo uu sheegay in xabad joojinta bini'aadaminimo ay sidoo kale keenayso in caawimada iyo gargaarka dadka u baahan loo sidaa ay si nabadgelyo u dhexmari karaan una gaari karaan meelaha loo wado tallaabadaasi oo aan suurtagal ka ahayn Ukraine toddobaadyadii la soo dhaafay madaxa howlaha gargaarka ee qaramada midoobay Martin Griffiths ayaa la sheegay in uu xiriir dhala sameeyay dhinacyada Antonio Guterresna waxa uu sheegay inuu dhawaan tagi doono caasimadaha labada dal ee dagaalamaya ee Moscow iyo Kiev sida ugu dhaqsiyaha badan Guterres ayaa intaasii ku diray inuu ku rajo weyn yahay in dhammaan dhinacyada loo bandhigayo xabad joojintu ay soo dhaweyn doonaan baaqa qaramada midoobay si howlaha gargaarka bini'aadaminimo si habsami ah ugu socdaan
warbixintii Margaret Bashir ay qaramada midoobay nooga soo dirtay waxaa soo jeedinaysay Zahra Ciidla Nuur. Waa hagaag dhigaystayaal ku soo dhawaada qaybta labaad ee idaacaddayada galabta iyo wararka VOA waxaana idinku soo socda qodobo ay ka mid yihiin barnaamijkii umuuraha Mareykanka iyo dooda gaaban balse intaas oo dhan waxaa ka soo horeynaya warkii dunida oo rugal celisa. Dowladda Ruushka ayaa sheegtay in go'aan ay ku gaartay in ay si weyn u dhinto dhaqdhaqaaqyada military ay ka wado magaalooyinka Kiev iyo Chernivik ee dalkaasi Ukraine. Wasiir ku xigeenka gaashaandhigga waddankaasi ayaa sidaasi maanta sheegay kadib wadahadal u dhexeeya kooxaha wada xaajoodka ee Ukraine iyo Ruushka oo ka dhacay magaalada Istanbul ee waddanka Turkiga. Sarkaalkan oo la yiraahdo Alexander Fomin ayaa sheegay in go'aanka loo qaatay si loo abuuro kalsooni labada dhinaca iyo si loo fuliyo shuruudaha lagama maarmaanka u ah in wadahadallo kale ay dhacaan. xubinka tirsan ergada wada xaajoodka Ukraine ayaa sheegay in Kiev ay doonayso heshiis caalami ah oo damaanad qaadaya ammaankeeda, kaasoo dalal kale ay damiin ka noqonayaan saacado uun kadib wadahadalka Ruushka ee Istanbul ku dhex maray Ruushka iyo Ukraine. Waxaanu rabnaa, buu yiri, heshiis caalami ah oo dowladaha damaanad qaadayana ay u shaqaynayaan amaba ay ku shaqaynayaan cutubka shanaad ee axdiga ah NATO. Xitaa waxa uu yiri, iyada oo arrintaasi ay jirto, waxaanu u baahannahay damaanad, ayuu ku celiyey. Waxa uu intaasi ku daray in sida hadda ay wax u socdaan ay suurtagal noqonayso in ay si kafool kafoola isku arkaan madaxweyneyaasha Ukraine iyo weliba Ruushka. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken oo ku sugan waddanka Morocco ayaa kulamo kala duwan waxa uu la qaatay mas-uuliyiinta dalkaasi, isagoo dhinaca kalena la kulmi doona dhaxal sugaha Imaaraadka Carabta Sheekh Maxamed bin Zayed Al Nahyan oo isaguna ku sugan dalkaasi Morocco. Waxaa jira xiriir waddankiisu uu la lahaa Washington oo ahaa mid saaxiibtinimo soo jireenna ahaa, laakiin hadda uu madmadow badan soo kala dhexgalay. halka aad warkaasi dhegaystayaal kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos idinkaga imanaysa Washington. Galab wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba oo aad naga dhegaysanaysaan. Markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii Umuuraha Maraykanka, waxaa la diyaaray wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka Umuuraha Maraykanka. Toddobaadkanna waxaynu ku eegaynaa golaha senatka ee Maraykanka oo laga sugayo inuu ansixiyo garsoore Ketanji Brown Jackson oo ah haweeney 20 jir ah oo uu bishii hore madaxweyne Joe Biden u magacaabay inay noqoto garsoore ka tirsan maxkamadda ugu sarreysa Maraykanka. Jackson ayaa bedelaysa garsoore Stephen Breyer oo ah 83 jir sanadkii 1994 oo madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton u magacaabay inuu garsoore ka noqdo maxkamadda sare, wuxuuna dhowaan garsooruhu ku dhawaaqay inuu shaqada qaadinimo ka fariisan doono. Maxkamadda sare oo ka kooban 9 garsoore ayaa 3 ka mid ah waxa ay yihiin xubno ay magacaabeen madaxweyneyaal dimuqraadi ah, halka 6 kale ay magacaabeen madaxweyneyaal jamhuuri ah. Garsoore Ketanji Brown Jackson ayaa toddobaadkii hore waxa ay wajahday dhageysiga guddiga cadaaladda ee aqalka senatka oo leh awoodda ansixinta garsoorayaasha uu madaxweynuhu magacaabo. Inta aynan u gudbin dhageysigaasi iyo waxa laga filan karo toddobaadyada soo socda inay aqalka senatku ku dhaqaaqaan, marka hore garyaqaan Amin Haaruun oo ah qareen ka howlgala gobolka Minnesota ayaa noo sharxaya ahmiyadda ay leedahay magacaabista garsoore Jackson iyo waaye aragnimadeeda ah in Joe Biden uu magacaabo inay qabato ama ku fariisato kursigan abadiga ah.
Qaadigan la rabo hadda in maxkamadda suuriga loo magacaabay loona dhaariyo la doonayo maalmahan ay doodeedu ka socotay golaha senatka dalka Mareykanka waxay noqonaysaa haddii la ansixiyo qofkii dumara ee madow ah ee ugu horreeyey ee ka mid noqda xubinka noqda maxkamadda dastuuriga dalka Mareykanka isaga oo maaragtay ay soo martay 115 xubnood ay kasoo noqdeen maxkamadda dalkan ugu sarreysa ayay noqonaysaa qofkii ugu horreeyey ee madow ah. Teda kale waxaan shaki ku jirin in ay tahay qof runtii u qalanta booska loo wado markii loo fiiriyo da'deeda, marka loo fiiriyo khibradeeda, marka loo fiiriyo aqoonteeda, iyo marka loo fiiriyo heerarka kala duwan ee maxkamadeed ay kasoo shaqeysay iyo weliba jaamacadihii ay kasoo baxday, iyo si aynan ulahayn haba yaraatee wax fadeexa ah aysan weligeed lagu arag. Marka waxaad moodaa qof runtii usuubata shaqadan aad rabo in loo magacaabo.
Marka uu madaxweynuhu magacaabo garsoorayaasha maxkamadaha federaaliga ah, waxaa ansixinta xubnaha magacaaban dastuurku uu siinayaa aqalka sanadka, waxaana dhageysi lagu xaqiijinayo in qofka magacaaban uu mudan yahay in la ansixiyo qabta guddiga cadaaladda ee aqalka sare. Guddigaasi oo haatan ka kooban 11 xubnood oo dimuqraadi ah iyo 11 jamhuuri ah ayaa waxaa guddoominayay dhageysigii toddobaadkii hore ee garsoore Jackson senator Dick Durbin oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka Illinois, ahna guddoomiyaha guddi hoosaadka cadaaladda.
In announcing your nomination, the president spoke to many reasons that you deserve to sit on the high court. He noted the perspective you'll bring as a former member of the Sentencing Commission.
Dhageysigaasi oo socday muddo 2 maalmood ah ayaa garsooraha waxa la weydiiyay su'aalo aad u kulul, gaar ahaan su'aalahaasi waxay uga imanayeen xubnaha jamhuuriga.
What this book argues for is the exact opposite of what Dr. King spoke about on the floor of the Lincoln Memorial. With these ideas being taught to children as young as 4 and in respect to the first book as young as 8.
Waxaana aan weydiiyay gariiqan Amin Haroon inuu noo sharxo su'aalihii ugu adkaa ee garsooruhu ay wajahday.
Dabcan waxyaalaha ugu adkaa waxaa kamid ahaa in maaragtay su'aalo maldahan oo runtii fasiraado kala duwan laga bixin karay. Su'aalahaas dad badan ay u arkayeen haddii uu ahaan lahaa nin cadaan ah oo iyada la da'ah inta ay tahayna ah in aan la weydiiyeen. Marka su'aalahaas ay ugu xanuunta badnaa isaga oo dabcan ay hoosta macnaha laga wada xariiqayo taariikhda dalka Maraykanka uu soo maray, dhibaateynta dalka madow, su'aalahaasi marka booga ayay marar badan danqayeen. Marka dad badan oo ka falcelina waa la arkay, laakiin iyadu maaragta si sharaf leh iyadoona dhibin ayay uga gudubtay su'aalihii la weydiiyo dhan, kuwii qallafsanaa iyo kuwii tifecnaaba.
Garsoore Jackson ayaa loo badinayaa in golaha sanadku uu ansixin doono maadaama ay aqlabiyad coddeeri ah ku hogaaminayaan xisbiga dimuqraadiga. Gariiqan Amin Haruun ayaa mar kale ka hadlaya waxa xiga dhageysigii guddiga cadaaladda ee toddobaadkii hore la qabtay iyo goorta la filayo in la qabto codka guud ee golaha sanadka oo xubno badan oo jamhuuri ah oo golahaasi ka mid ah ay sii sheegeen inaysan codka ansixinta siin doonin. Garsoore Jackson:
arrintani dimuqraadigu waxaad moodaa in ay xataa haddii uusan hal qof oo jamhuuri kusoo biirin ay ansixin kari doonaan. Hase ahaatee, waa in la maraa xeerosaadka golaha, waa in la maraa nidaamkii ansixinta xubnaha la magacaabayo. Marka waa wax la filayay, ma aha in maaragtay lama filayo inay jamhuurigu ay u sacabatumi doonaan ama ay kusoo biiri doonaan codeynta qofkan, iyadoon wax kalaba lagu xidhno shuruuda. Waa maadaama uu yahay qof uu soo magacaabayo madaxweyne dimuqraadig ah, marka wixii la filayaa soo baxay. Maanta kulankii ay guddigu kulmeen sidan ayaa la saadaalinaya, sidiina way soo baxday. Laakiin waxaa loo ballansan yahay in golaha sanadka la horgeyn doono 8th of April ee nuqooda nagu soo haysa. Golaha oo sudhan dimuqraadiguna waxaad moodaa in ay haystaan codad ku filan, haddii xataa uusan hal macnaha shaqsi oo golaha macnaha ka tirsan xisbiga jamhuuriga golaha sanadka uusan u codeynin. Laakiin waqti ayaa sheegi doona. Kolley waxaa la filayaa 1-2 iyo inay suurtagal tahay inay kusoo biiraan.
Dhinaca kale, maxkamadda sare ayaa waxa toddobaadyadii lasoo dhaafay ay ku jirtay safafka hore ee wararka ee warbaahinta Maraykanka kadib markii la wariyey in xaaska garsooraha ugu muddada xilhaynta dheer waqtigan ee maxkamadda sare, garsoore Clarence Thomas, ay fariimo qoraaleed ku weydiisatay madaxii hore ee aqalka cad inuu soo farageliyo ansixinta doorashadii madaxtinimo, iyadoo ugu yeertay qaladaad dhanka doorashada ah. arrintan ayaa keentay in xubno ka tirsan aqalka sare ay ka dalbadaan in garsoore Thomas uusan ka qayb noqon wax dacwo ah oo ku saabsan kiiska socda ee January 6 oo ahayd markii ay kooxo taageersanaa inuu xafiiska sii joogo madaxweynihii hore ee Maraykanka Donald Trump ay weerareen aqalka Kongareska ee Capitol Hill.
hase ahaatee, arrintan soo shaacbaxday xubinta macnaha xaakimka ka ah maxkamadda sare, xaaskiisa Jeannie ama Virginia waxaa la yidhahdaa Thomas, oo lafteedu qareem ah ama looyarad ah, in ay arrintan ka qayb qaadato macnaha xoogaa fadeexad iyo soo kordhisid iyo maxaad moodaa cadaadis. Arrinta ugu weyn ee meesha ku jirta waxay tahay iyada oo Jeannie Thomas og in arrinta ka socota isku qabsiga doorashadii lasoo dhaafay ay hor imaan doonto maxkamad dastuuriga ah, odaygeedana uu ka tirsanyahay maxkamad dastuuriga ah, in ay ka qayb qaadato oo ay maaragtay cadaadis in maaragtay madaxweynihii hore uusan ka kicin kursiga, inuusan aqbalin doorashada ay ku dhiirageliso, wuxuugaa maaragtay fadeexada iyo soo kordhisay, taas ayaa hadalaynta keentay. Waxaa laga yaabaa in ay maaragtay lagu cadaadiyo ninkeedu inuu ka baxo wax alla wixii ku shaqale baaritaankii electionkii iyo rabshadii electionka kadib dhacday, wax alla wixii baaritaan ee maxkamadeen ee ku shaqale in Clarence Thomas xaakimka la yidhahday uu dhinac isaga taago uusan ka qayb qaadanin u codeynteedii doodeeda toona.
barnaamijkii umuraha Mareykankana dhegeystayaal waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo.
aad buu umahadsan yahay Maxamed Bashiir oo nala socodsiinaya barnaamijkii umuuraha Maraykanka. Halkaad weli nagala socotaana waa Washington. Markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. Waxaa Nairobi ku soo diyaariyey wariyaheenna Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban aynu ku eegayno. Oday dhaqameedyada Soomaalidu ma wadaan xilkii iyo mas-uuliyaddii ay lahaan jireen ee soo jireenka ahaa, mise waxaa bedelay odayaal iyagu xagga siyaasadda loo xagliyo oo ku milmay dhanka siyaasadda, isla markaana aan ka qayb gelin dhibaatooyinka taagan sida isbarwaaga ahaata Soomaaliya ka taagan? Mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qayb gelaya Xasan Ibraahim Adar oo ka faallooda arrimaha bulshada, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshadaba ka faallooda. Waxaan ku bilaabayaa Xasan Fanax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Haddaan wax yar ka taataabto ugaasyada iyo nabadoonnada meel kastay kala joogaanba Soomaaliya iyo boqoradaba, waxaad moodaa inay hawlahoogii ka gaabiyeen sababtoo ah waxay ku miilmeen inta badan waxay ku miilmeen siyaasaddii dowladda ku miilmeen oy magaranaysaa dhex galeen maadaama ku milmeen dawladda dib inay uga soo noqdaan baan yaan leenahay aan kula talayno dib inay uga noqdaan ay dhaqankii iyo sharci iyo dhaqankii Soomaalidu lahaa dib ugu noqdaan ay dadkii iyo dadkoogii isdilayay wixii ay magaranaysaa xalintii iyo hawlihii awl qabanayay dib ugu soo noqdeen qabtaan.
Yuusuf Maxamed Barre,
horta waa mid nimankan waxaa fursad siiyay dawlad la'aanta, maadaama dawlad aan jirin magaranaysaa qaabkii dimuqraadiyadda dadka ku hoggaaminayso oo doorasho cadaalad ay jirayso oo maxkamada iyo judiciary system oo wax maartay dadka kala hagaysa aanan jirin. Horta odayaashan waxay noqdeen tiirkii dhexbartanka bulshada ka taagnaa. Marka xab nabadgelyo oo xalintii khilaafaadka, xab doorasho oo ayagii dadkii dhexdooda ay isku soo xulaan oo ay dadka soo saartaan, fursado fara badan bay helayaan. Hataa community wax entry point wax la dhaha jira, soo gelidda markaad rabto bulsho inaad dhexgasho meel laga soo galaa jira, meeshii laga soo galahay bay noqdeen albaabkii. Marka maadaama ayagii albaabkii yihiin, taasa waxay fursad u siisay inay wax walba noqdaan, siyaasadana ay dhex galaan, dhaqankina ay ayagii meeshoodii ay buuxiyaan, bulshadiina ay ka turjumaan.
Xasan Farax, maadaama ay sida uu Yuusuf ku doodayo ay haystaan fursad muhiima xilliga burburka iyo markii dowladnimadii ay burburtay oo shaqooyinkii ay qaban jireen hay-adaha dowliga iyagoo ay u banaanaatay, maxaa diidaya inay hawsha ay sii hayaan?
Waxaa diidaya labada hawlood, laba hawlood is qaadan karaya ma aha. Marka ninka dhaqameedka macnaha ugaaska ama boqorku siyaasad shaqo kuma leh adduunka, meel kastuu gobol kastuu tegi karaa, magaalo kastuu tegi karaa, wadan kastuu tegi karaa, lagu soo dhaweyn karaa. Waxaan leeyahay war wixii hore Soomaali oon dowlad ahayn bay boqoradii ugaasyadu noo talin jireen. Anigu waxaan leeyahay sidii hore ee dowladda Soomaaliya ka horreysay dib loogu noqdo oo siyaasada iskaga baxaan oo iyana ku milmin. Haddii siyaasadii la yidhaahdo dhaqankiiba la isku wada qaadan karaan oo kuwa isdiidiyaad aragtaan. Marka anigu waxaan hadda ku talinayaa dadka imaqlaya meel kastood iga dhageysanaysiin ugaas iyo boqor iyo garaadba, waxaan leeyahay ku noqda dhaqankii Soomaaliyeed hore ku noqda oo dadkiina u tura oo dadkiina dib ugu noqda oo dadkiina si cadaalad wax ugu qabta.
Yuusufow, maalin walba waxaad arkaysaa dadkii waa isdilayaa, odayaashiina waxay ku maqan yihiin sida uu hadda sheegayo ninkan odaga ahay inay ama siyaasadihii dowlad goboleedyada ama tii dowladda dhexe ay aadayaan meesha ay dadkoodii kala hagi lahaayeen, taa miyaanay ku muuqanay doorkoodii ay gabeen?
Horta hal ogow, wax walba meeshuu u taagnaa wuu ka turqay. Waxa weeye dhaqan markaad leedahay, dhaqanku wuu isbedelaa oo wuxuu isku bedelaa. Dhaqankii jiri jiray 1777-kii iyo kan maanta yaallo isku mid maaha. Bulshadii waqtigaa joogtay iyo qaabkay u fikiraysay iyo qaabka maanta yaallo isku mid maaha. Waa maqashaan umalay dhaqan dhaqaale, dhaqan dhaqaale, dhaqan siyaasadeed, dhaqan bulsho. Muxuu yahay waxaas? Waxaasoo dhan waa tallaabooyin isbedelahay, waayo dhaqaalihii waa inay galaan oo ay u arkaan meesha wax lagu qaybsanahay waa inuu bulshadiisa gadaal u soo fiiriyo u yiraahdo waxaan ka rabaa maan sanadkan bulshada at least inay yeelato 40 qof oo bixmushtar ah oo markii loo baahdo nin walba inta uu bixin karo. Ma maqlaysaa? Waa inay bulshadeedii leedahay, waa inay leedahay dad siyaasiyiin ah oo intaan meel geysato hadhowto danihii bulshada ka turjumi karo. Waa inay leedahay dad xeer beegti ah ayagina meesha joog. Intiba asagaa seetgareyn, ayagiba isla seetgareynayaan. Waa dow meesha ka jiro.
In farxow doorkaasi waa door cajiiba sida uu Dr. Yuusuf sheegayo in ay dhaqankii iyo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo dowladnimadiiba xitaa burburka xilligiisa iyagaa soo dhisa xildhibaanada arrimaha miyaanay ku muuqan?
Arrimahaasi ima muuqdaan, waxaana igu muuqan arrimahaasi way siideen. Hadduu siyaasad ninka dhaqanka ee boqorku ama ugaasku siyaasad galo waxa weeye uu eexanayaa, hadduu galana waxa weeye dadkii boqornimadiisii iyo karaamadiisii waa dhimanaysa. Dadkii ma kala xukumi karo, dadkiisina ayna maqli waayeen baa laga yaaba. Ninka ugaaska ama boqorkii waa nin dadan calaama saarteen oo karaama leh oo sharaf loo la maqlayo oo wuxuu haduu duceeyana ducadiisu aqbal noqonayso oo haddii uu magaranta ruuxu waxa yidhaahaan waxaas soconayo. Marka haddii uu siyaasad galo dee karaamadiisi iyo sharaftiisii magaranaysa ee dhaqanimo yaa ba'aysa oo markaa waxyaala waxa soo gali laaluush iyo balaayi waxaiyo waxba yaa soo dhexgalaya. Marka anugu waxaan kula talinayaa ha iskaga baxaan siyaasadda ugaasida iyo boqoradu, say dhexdhexaad u noqdaan oo bulshadooda daacad ugu noqdaan. Bulshadoodu magaranaysa dad la maqlaya u noqdaan. Hadduu siyaasad soo galo maqalkiisi iyo siyaab wixiisoo dhan ba halaabaya boqornimadiisi.
Dr. Yuusuf, ugu dambeyntii muxuu yahay xalku si ay odayaashuna hawshooda ku qabsadaan, siyaasiyiintuna ay shaqadooda ugu madax bannaanadaan?
Wixii waa inay aada u fahmaan, sababtoo ah waxaan hadda aad kala wado waxaa weeye intaanan dowladnimada imaanin dadkan odayaasha iyo boqorada iyo waxaan aada arkayso qaab dowli bay dadkooda ku hogaaminayeen. Meeshii dowladnimadan hadda imaatay systemkan moodhanka ayaga qaab dowli oo ayaga ay leeyihiin bay ku hogaaminayeen oo siyaasadda casri ahoo toodi ka duwan yaa imaato dhaqan kala wadato. Marka si ay tii ola qabsadaan tanna way kasoo durqeen, tanna ma geli karaan, laba dhexdana imaadeen xalkii. Marka wixii waxaa weeye in laisla wado oo ma garanaysaa dhaqankii horena iyo siduu ahaana dhinac loo fiiriyo, dhinacan kalena qaabkan casriga in lala qabsado oo maaragtay siyaasadii iyo bulshadii iyo arrimaheedii iyo si integration loo helo.
Ugu dambeyntii Farax, maxaad xalka u aragtaa?
Anuu xalka waxaan u arkaa odayaashu waa inay isku soo noqdaan sidoodii horey ahaayeen. Arrintu markaasay ma garanaysaa dadku ma garanaysaa dhexdhexaad noqon karaan. Hadday labada dhinacood isku wadnaay wax dhexdhexaad ma noqon karaan. Saa waxaan halka u arkaa ha ku soo noqdaan miiskoodii boqornimadoodii ugaasnimadoodii ha ku ekaadaan.
Aad ayaad u mahadsan tahay. Waa Xasan Ibraahim Fanax oo arrimaha bulshada ka faalooda, iyo Yuusuf Maxamed Barre oo isaguna arrimaha siyaasadda iyo bulshada ka faalooda. Digaaba intaa idoo soo tirtiro mar kale wada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali karo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa nala socodsiinayay barnaamijkaasi dooda gaaban oo Nairobi nooga imanayay, halka aad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Maalmo ayaa inaga xiga curashada bisha barakeysan ee Ramadaan. Dadka ku nool magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya ayaa hadda wada diyaar garow ay ku soo dhoweynayaan bishaasi khayrka iyo raxmada leh ee Ramadaan. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo diray wariyaheenna Xasan Kaafi Qoyste.
Suuqyada magaalada Muqdisho ayaa waxaa xilligan ka soconaya u diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan oo la filayo inay dhowaan curato, waxaana jira sicir barar ka jira suuqyada gaar ahaan qaybaha kala duwan ee maciishada iyo qudaarta. Ganacsatada suuqyada Muqdisho ayaa sheegaya in soonkan uu beecu ka kulul yahay kuwii ka horreeyey. Xasan Macalin waxa uu ka mid yahay ganacsatada raashinka ee suuqa Xamarweyne.
Waxa waaye sanadkan hadda la joogo iyo sanadkii hore diyaargarowga bisha barakeysan ee Ramadaan isku sima. Waxa weeye sanadkii hore xilligan oo kale suuqda magaalada waa camiraayeen, waa la adeeganayay, badacdu rayas bay ahayd, waa dadku waxa weeye xilligan kale suuqu jaam buu ahaa. Haddeer laakiin xoogaa sidii hore maahan, badacdu waa qaali, walba si lugu waa ka tageen. Waxa weeye badacdaha hadda dadka ganacsatada anigu waxaan hay ganacsi yar, markan hadda suuqa tago bakaaro kale aan tago saan rabo xuli maahdee, sidaan rabo xuli maayo, waxaan rabo soomaan gada karo. Waxa weeye badacdii qaali ka badatay wixii waxa waaye waa sidii hore oo sanadkii hore ahayd, iyo sidan farq weyn u dhexeeyey. Bisa imanka hadda kusoo qaado saliidan oo kale,
sanadkan waxa laga yeeshay aga shan la waxa laga yeeshay sidii doorba laga yeeshay haddeerna waxa laga toonaa 4 dollar haafka sokorta waxa laga yeeshay sanadkii hore 12 dollar haddeer 18 dollar barwa kartoon tamirta waxa laga yeeshay sanadkii hore 9 dollar 10 dollar haddeerna 18 dollar kartoonka cabitaanka ah oo aan ka adkaashay gaasta firso waxa laga la weegar waxa laga yeeshay 6 dollar bar sanadkii hore haddeerna waxa laga la 14 dollar 17 waxa kamid ugu muhiimsan ee sida burqo kale oo laga rabo canjeero iyo fool iyo lagu dubo sambuus iyo aan loo isticmaalo waxa ugu muhiimsan waxa ka la marka xigaa saliid oo idan wax loo isticmaalo waxa la marka xigaa ee sida soorta iyo caanaha waxa aan kaasa haddeer ma jeeyo galaws lama arko
waxyaabaha qiimahoodu oo cirka isku shareereey Ramadaankan ayaa waxa kamida hilibka iyo qudaarta oo aad ugu tiirsan tahay nolosha dadka sida uu ku waramayo عريف عدو أفرح وكمذا قنع ستذي هيلبكا
هيلبكا قيلا وقالوا بي ما دام أفوال بوحي دي قال تريو كيلا دا بريسو قالوا دا كيلا هيلبا أفر دولار هدي فير ليدا شان نظيفة لقدي جرى 8 دولاري جوكتا من اللي جوكتا لفير تلوه قدارتي كيلا دي برداء دون الطلباتنك كلب عجرنا صدون يجوكتا حبادا موسو هو كوني لما بقول لتريجر اللبا كون على ترشوه هيا واح بلا إلهي نوكين نو لقرا عايو دقالك روسيا يوكرين للي هاي وقف البوحي تيرا دانش وحي إسلامي يقو قالوا بين وحي قنقا شردتان قرا سحر برارا كجرا بلدك هيلبك كمرونو قدارتا كمرونو كيلاد نيفك إري هاي وهم بقولك دولار سيو قدي جرنك ميسك سارة جرنين لباتنك لباتن يلابدا نقونا هيا بقول يكونتان دولار يلا يري هدوبا إفتينا قيلو hashin tobanka iyo shanta oo xumo iska way ka daheeda geel waa abaar geel abaarad biyo waay hashi adin oo 1200 1800 joogta wixii dhamaay erkay galeen sixir barara jira ummada ilaahay uu gargaaro daruur erka ka timida qabooji karta
agabyada muhiimka ah ee bisha soon ay dadku ka iibsadaan suuqyada ayaa waxa kamida maacuunta gaar ahaan makiinadaha lagu shiido hilibka iyo qudaarta kuwaas oo iyagana sara u kac ku yimid qiimihii hore loo iibinayay waatan faaduma ahmed oo ka tirsan haweenka iibiya maacuunta qaybaheeda kala duwan
maacuunti waa kacday waa qaloobeen wax la gooy karo malaha qiimaha la iibinayo hadda adigu 328 mid la gada 308 cabitaanka kuwa la gada een makiinada hilibka shiidaysa 15 mid la gada 15 mid la gada kululeysooyinka kale een maxay ahaytay 17 mid la gada 18 mid la gada 20 mid la gada kala bedel waay 2 dollar iyo bar 3 dollar la gadi jiray sooma haddana 15 ugu qiisisan 15 16 17 20 38 mid la gado yaa kululeys saw marka aad bay qaali u tahay
qaybaha bulshada ee diyaar garowga ugu jira bisha barakeysan ee Ramadaan ayaa walwal ka muujinaya qiimo kororka ku yimid qudaarta oo ah mid si weyn ay dadku u isticmaalaan bisha soonqaad waa kuwan qaar kamida haweenkii ka adeeganayay suuqyada magaalada Muqdisho
qudaarta aad ay qaali u tahay Ramadaankan Ramadaankii hore iyo Ramadaankan markii la isku barbardhigo farqi weyn ayaa u dhaxeeya Ramadaankii hore qudaarta aad ay raqiis u ahayd sida barandhada basasha waxyaabaha soo dhan raqiis ay ahaayeen ee Ramadaankan uu ka adag yahay oo ka qaalisan tahay qudaarta kabsarta maaskeedo kala tashan dollar amal hadda laga gadaa qaar u tahay xitaa kabsarta qaar meelaha xamar laga ma beelo kismaaya laga keenaa laga soo laga keenaa marka oo xamar ma bataalo inta badan marka mooska waa qaali halkii basasha markii hore 10,000 gadi jirkii dadeedii ee keenadeedii amal lagu heli jiray marka hadirtan qaali oo qudaarta aad ay qaar u tahay urada qaraar kasto ay run yahay marka waxaan is leeyahay sababta jirta ee inay tahay dayrti iyo sanadkii hore si fiican loo helin iyo wabiyaashii oo guray wabiga shambeelka hore uu guray marka beeraha waxay ku tiirsan yihiin inay waraab fiican helaan markaas qudaar fiican la heli karaa is leeyahay
maadaama ay nagu soo fool leedahay bishii Ramadaan haddaan nahay dadka ka suuqa ka adeegta waxaan is leeyahay suuqa ka doonta adeeg u diyaar garowba Ramadaanka bisha barakeysan in nagu soo fool leeyahay haddii suuqii la tagay wax laga dhigi malahan wax alaala qudaartii yaanyadii ayaa ugu yar lama arko bagal ma leh ansalaato ma leh yaanyo ma leh moos ma leh wax alla wax laga dhigi malahan
xasan kaafi qoyste VOA Muqdisho
وهجاك حسن كافي قويسته iyo warbixintaasi ku saabsanayd sicir bararka ka jira wadanka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho iyo bishii barakeysneed oo dadka fooda ku soo haysaano inta kaga nimaadno markana dhinacii heesaha aanu jaleecno nala dhageysta heestan.
Oh,
jacaylkeennu hawaaro codkaasi macaan ee deeqa axmed geyd waxa uu gabagabo u yahay idaacaddayadii galabnimo ee galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo jacfar kuukaaya tan iyo kulanti dambe nabadgelyo